No niin, hyvää iltaa myös minun puolestani ja käymme tutkimaan Raamatun tekstiä, joka taitaa olla meille kaikille yksi niistä tutuimmista. Ja melkein silti uskaltaisin väittää, että ei ehkä ihan niin tuttu kuin ensi ajatuksena siitä saattaisi ajatella. En nyt uskalla luvata, että yllätän teitä, mutta varmasti jotakin sellaista siitä voimme yhdessä avata, joka virittää meitä myöskin näkemään sitä, että mitä varten me joulua vietämme ja mitä sillä joulun evankeliumilla voisi olla meille annettavaa. Me viimeksi puhuimme Matteuksesta ja Matteuksen jouluevankeliumista ja totesimme silloin, että Matteus ankkuroi hyvin tarkasti oman joulusanomansa Vanhaan testamenttiin ja sen profeetallisuuteen ja Vanhan testamentin ja Jeesuksen syntymän väliseen yhteyteen. Ja sellaisena avainsanana siinä oli Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Se Jesajan käyttämä profetia ajatus siitä, että Jumala kerran lähettää Immanuel, vapahtaja. Mutta nyt, en, jos uppoan sinne takaisin, niin meillä menee puoleen yöhön. Nyt tänään aiheena on siis Luukkaan jouluevankeliumi, mutta ei ihan pelkästään se, vaan tarkasti ottaen Luukkaan jouluevankeliumi pitää lähteä liikkeelle Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun ensimmäisestä jakeesta. Ja oikeastaan voisi sanoa, että Luukkaan jouluevankeliumi on Luukkaan evankeliumin kaksi ensimmäistä lukua. Kokonaisuudessaan, jos ajattelemme sitä, miten Luukas haluaa meille avata Jeesuksen syntymä. Mutta sen lisäksi, että tänä iltana haluan teille jotakin avata näistä kahdesta luvusta, haluan myös tämän sisällä avata teille jotakin siitä, mitä ajattelen joulun merkityksestä, mitä ajattelen siitä, mitä tämä ajankohta, johon nyt olemme valmistautumassa, meille merkitsee. Ja siksi tämä on rinnakkain Luukkaan evankeliumin kahden ensimmäisen luvun luentoja ja joitakin ajatuksia joulusta. Joulun ja joulun tapahtumien ajatuksen voisi tiivistää joululaulun sanoihin: jouluna Jumala syntyi. Ja tässä onkin sellainen kristinuskoviesti, joka loukkaa melkein mitä muuta tahansa uskontoa. Miten Jumala voi syntyä? Mikä se sellainen Jumala on, joka syntyy? Eikös Jumalan ole pitänyt aina olla? Eikös syntyminen ole jotakin, joka ilmaisee katoavaisuutta, joka ilmaisee rajallisuutta? Niin se onkin. Ja siinä on joulun ja jouluevankeliuminkin todellinen ydin. Taidan tämän ottaa tähän kuitenkin nähtäväksi. Joulu oikeastaan meille julistaa sitä, että Jumala on jo omalta puoleltaan rakentanut sillan tähän maailmaan. Uskontohan perustuu siihen, että ihminen yrittää tavalla tai toisella saada yhteyden Jumalaan. Rukoilemalla, uhraamalla, paastoamalla. Tavalla tai toisella yrittää rakentaa yhteyttä itsestä Jumalaan päin. Joulu kääntää tämän meille aivan toisinpäin. Jumala rakentaa sillan hänen katoamattomasta valtakunnasta meihin ihmisiin päin. Ja me emme sen sillan eteen voi tehdä yhtään mitään. Se on valmiiksi rakennettuna joulusta Golgatan ja tyhjän haudan kautta Jeesuksen voitettuun työhön. Ja meidän osuutemme on oikeastaan tunnustaa se valmis silta oman elämämme perustaksi ja kantavaksi rakenteeksi. Siksi joulu ei puhu oikeastaan siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, vaan joulu puhuu meille siitä, mitä Jumala on jo tehnyt. Ja miksi? Jouluna syntyi tämä poikkeaa nyt hiukan Luukkaan jouluevankeliumista sinne Johanneksen puolelle, sillä se olisi voinut olla, niin kuin jo 2 viikkoa sitten sanoin, meidän kolmas aiheemme, Johanneksen jouluevankeliumi. Nimittäin Johannes sanoo, että alussa oli sana, ja sana syntyi ihmiseksi. Mutta se sana, joka jouluna syntyi ihmiseksi, ei ole mikään kirjoitettu sana. Täällä oli tänään sali aivan ääriä myöten täynnä, kun oli kristillisten eläkeläisten joulujuhla. Ja sanoin tuossa salin ääriä myöten täyttäneessä joulujuhlassa, että kristinusko ei ole ollenkaan kirjauskonto. Oletteko olleet uskontotunnilla tai lukeneet uskonnon oppikirjasta kirjauskonnot, juutalaisuus, kristinusko ja islam? Ehkä sinuakin on näin opetettu, minua ainakin koulussa. Kristinusko ei kuulu varsinaisesti tähän joukkoon. Me olemme tänään Raamattu koulussa, ja tämä on nyt hiukan nyt jo tälleen, voisi sanoa, sellaista herkkää maaperää, mutta kristinusko ei ole kirjauskonto sanan varsinaisessa merkityksessä. Nimittäin seimeen ei syntynyt kirja jouluna, vaan seimeen syntyi Jumalan poika, Jeesus. Jos Betlehemistä paimenet olisivat seimestä löytäneet kirjan, sitten se olisi se, mitä me palvomme, mikä on meidän palvontamme kohde. Mutta meille ei ilmoitettu, niin kuin islamin mukaan Muhammed sai Koraanin taivaasta, tai mormonien uskonnon mukaan mormonien kirja on kivitaluihin kirjoitettuna enkeleiden John Smithille lahjoittama ilmestys. Mutta kristinusko ei ole tässä mielessä ollenkaan kirjauskonto. Ja se on nimenomaan, siitä nimenomaan joulu kertoo. Siitä, missä on meidän uskomme ydin. Tietenkin meille kristityille se kirja, jossa hänestä, jouluna syntyneestä vapahteesta kerrotaan, on kallisarvoinen. Tätä ei nyt tähän tarvitse enempää alleviivata. Mutta haluan tämä jotenkin tehdä mahdollisimman niin kuin näkyväksi tämän ajatuksen. Että me kristityt kohtaamme kirjassa hänet, joka on meidän sanamme. Sana kirjoitetaan siksi aina isolla, että se on meidän vapahtajamme toinen nimi. Jeesus on se sana, Jumalan sana, elävä sana, joka syntyi jouluna seiveen, neitsyt Marjasta. Ja jonka puoleen me käännymme ja joka meille puhuu sanassaan ja joka kuulee meidän rukouksemme. Ja sitten kun menimme aivan niin kuin perille asti tässä ajatuksessa, niin me joudumme kristinuskon järjettömyyden ytimeen. Meidän Jumalamme, joka syntyi jouluna tähän maailmaan, oli niin heikko ja avuton, niin kuin jokainen syntyvä lapsi, että Jumala ei olisi pysynyt tuntiakaan hengissä, jos ei äiti olisi ottanut syliinsä, pukenut, ruokkinut ja pitänyt hänestä huolta. Eihän tässä ole mitään järkeä. Siksi tämä on enemmän kuin mitään kukaan ihminen voisi mielessänsä kehittää. Tämä on Jumalan vastaus siihen, mitä me ihmiset janoamme, kun me harjoitamme uskontoa, tai kun me etsimme yhteyttä Jumalaan, tai kun me kipuilemme sen kanssa, miksi minä elän tässä maailmassa, mikä on minun elämäni tarkoitus, miksi tämä minun elämäni on tällaista. Jumala vastaa syntymällä ihmiseksi. Pieneksi ja avuttomaksi vauvaksi tähän maailmaan. Ei Jumala voi tulla lähemmäs ihmistä. Hän on tullut niin lähelle ihmistä, että monelta jää tämä kristinuskon ydinsalaisuus ymmärtämättä, näkemättä ja vastaanottamatta. Ja tämän tähden me uudelleen ja uudelleen palaamme sen kysymyksen ääreen, mitä minun pitäisi tehdä, että Jumala voisi minua rakastaa? Mitä minun pitäisi tehdä, että Jumala voisi hyväksyä minun elämän? Miten minä voisin paremmin ja oikeammin tehdä parannusta, että Jumala voisi vastata minun rukouksiin? Eikö niin? Tavalla tai toisella me Jumalan lapset kipuilemme sellaisten kysymyksien kanssa, joihin Jumala vastasi jo jouluna. Kun hän itse syntyi tähän maailmaan, tuli pienessä lapsessa ihmisten keskelle ja eli tämän ihmisen elämän haavoittuvana, haavoitettuna ja surmattuna. Monissa joululauluissa lauletaan siitä, miten meidän pitää mennä seimelle etsimään Jeesusta ja miten me löydämme hänet siellä kapaloituna. Ihan tarkasti ottaen. No, minä ymmärrän näitä joululauluja, että minä nyt niitä yhtään tässä arvostelen, mutta tänä päivänä me emme löydä Jeesusta seimestä, vaan me löydämme hänet siitä sanasta, jossa hän puhuu meille. Ja nyt ympyrä on tullut täyteen ja voimme sanoa, että kristinusko on kirjausko. Ei uskonto, mutta usko. Usko, joka rakentuu kirjan varaan. Mutta se missä ja miten Jumala meille puhui, on ennen muuta Jeesuksen persoona. No niin, mutta nyt pykälä lähemmäs jouluevankeliumia, joka meidän aiheena on tänä iltana. Karjalaisen kun päästään ääneen, niin siinä on puoli yö ennen kuin ollaan pahimmat mutkat selvitetty. Mutta mikä kristinuskon ytimessä on niin puhuttelevaa, on se, että Jumala kohtaa maailman ajassa ja paikassa. Tarkasti ottaen, Jumala on kohdannut tämän maailman ihan ajassa ja paikassa noin vuonna 7-4 ennen ajanlaskumme alkua. Minusta on jotenkin puhuttelevaa se, että me emme tiedä Jeesuksen tarkkaa syntymäpäivää. Ehkä siksi, että jokainen päivä voisi olla meille päivä, jona Jeesus saa tulla uudelleen meidän sydämemme valtiaksi ja aivan kuin syntyä uudelleen meidän sydämemme Herrana jokaisena päivänä, niin kuin Luther tähdentää, palaten siihen armoon, jonka jo kasteessa olemme saaneet omaksi. Me vietämme siis jokaisen päivän Jeesuksen syntymäpäivää. Tarkkaa vuotta ja tarkkaa aikaa ne tiedämme. Mutta nämä tiedämme. Ja kerron vähän myöhemmin, miksi me tiedämme. Noin 7-4 ennen ajanlaskumme alkua Betlehemin kylässä Joosefin nuoressa perheessä Jumala kohtasi tämän maailman. Tarkka piste, kuin Jumalan sormi painettuna maapallon pintaan tiettynä hetkenä, tietyssä paikassa, tiettyjen ihmisten elämässä. Ja edelleen hän kohtaa ihmisen ajassa ja paikassa. Jumala ei ole ennen, Jumala ei lähestytä ennen muuta henkisesti ja mietiskelemällä ja muutenkaan mitenkään epämääräisesti. Meidän ei tarvitse miettiä, että mistäköhän me löytäisimme Jumalan, koska hän on kerran Betlehemissä tullut ihan ajassa ja paikassa tähän maailman keskellä. Edelleen hän kohtaa meidät ihan ajassa ja paikassa. Sanassa, kastevedessä ja ehtoollispöydässä. Joka kerta, kun me polvistumme ehtoollispöytään, ojennamme kätemme ja meille sanotaan, tämä on Jeesuksen ruumis. Siinä hän kohtaa meidät ajassa ja paikassa juuri nyt ja tulee meidän elämäämme. Niin kuin kerran Betlehemin kylään jonakin vuonna, josta emme uskalla sanoa tarkasti mitään. Ja vielä tätä alleviivaan teille. Jumala kohtasi ja kohtaa maailman omassa persoonassaan. Ja siksi joulun sanoma ja ihme on Jeesuksen kohtaamisessa myös tänään. Ja Jeesuksesta voitaisiin sanoa juuri tämän tähden, että hän kohtaa meidät tänään ja haluaa kohdata, että hän on kahdesti, tai voisi sanoa kolmesti, syntynyt silloin, kun tässä olemme hänen varassaan ja hänen pelastaminaan. Ensin, niin kuin Johannes kertoo omassa jouluevankeliumissaan, poika syntyi isästä ennen aikojen alkua. Se on ensimmäinen Jeesuksen syntymä. Ja toinen syntymä on, kun Jumalan poika syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta Betlehemissä, johon kohta toivottavasti pääsemme. Ja kolmas on se, kun hän pyytää syntyä jokaisen ihmisen sydämessä uskon kautta. Niin kuin Paavali sanoi, ja taas viittaan kaksi viikkoa sitten luettuun Raamatun kohtaan, Galatalaiskirje 2:20, nyt minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän, sen elän Jumalan pojan tuntemisessa. Se kolmas Jeesuksen syntymä on siinä sydämessä, joka tunnustaa hänet vapahtajakseen. Tule Herra Jeesus, pelasta minut. Ja sitten tämä joulu on valmis, kun Jeesus on saanut syntyä kolme kertaa. Ennen aikojen alkua isästä, Betlehemissä, neitsyt Mariasta ja uskon kautta sinun sydämessäsi, sinun vapahtajaksesi. Kas, nyt me pääsemme Luukkaan evankeliumiin. Olemme sentään Raamattukoulussa. Meinasi jäädä saarna päälle, mutta joulu on itselleni jotenkin niin vuosi vuodelta tullut lähemmäs ja lähemmäs sydäntä. Tämän enkeli ilmestyksen näin viime joulun alla oman kirjoitusmökkini ikkunassa. Tuon enkelin on tehnyt minulle hyvä ystäväni, jo edesmennyt Matti ystäväni, semmoisiksi rukousenkeliksi. Ja joulun alla viime vuonna oli se yksi ainokainen pakkaspäivä ja se oli kuurassa ja taustalta paloi joulupynttilä ja pysähdyin siihen ikkunan eteen ja ajattelin, että no nyt tämä on kuin joulu. Se saa olla nyt meille johdatuksena Luukkaan evankeliumin alkuun. Luukas sitoo oman jouluevankeliuminsa muutamiin nimiin. Hän ei niinkään sido jouluevankeliumia niin kuin Matteus sinne vanhan testamentin rakenteisiin, vaikka tietysti nekin ovat Luukalle tärkeitä. Mutta Luukas on ennen muuta historian tutkija. Mies, joka haluaa olla tarkka ja täsmällinen. Ja yksi niistä keskeisistä nimistä jouluevankeliumissa on keisari Augustus. Keisari Augustuksen aikana kävi käsky. Ja tämä ei todellakaan ole mikään sattuma, että juuri keisari Augustus on se koordinaatti, johon Luukas evankeliuminsa sitoo. Keisari Augustushan tunnettiin Rooman valtakunnassa tällaisen maailman rauhan Pax Romanan rakentajana. Hänen oikea nimensä oli Octavianus ja sitten hän sai lisänimen myös Augustus. Ja hänestä käytettiin myös kahta muuta kreikankielistä lisänimeä, Soter ja Kyrios, pelastaja ja herra. Ajatelkaapa, mitkä kaikki tuntomerkit Rooman valtakunnassa liitettiin keisari Augustukseen. Rauhantuoja, pelastaja, herra ja autuas. Me tiedämme historiasta, että Octavianus oli mitä julmimpia keisareita ja omassa lähipiirissään hän harjoitti monenlaista terroria. Ja se rauha, jonka hän rakensi, oli poliittinen rauha. Hän rakensi sen suurilla sotavoimilla, jolla hän rauhoitti Rooman valtakunnan ne laita-alueet, joissa monenlaiset levottomuudet olivat vuosikausia järkyttäneet Rooman valtakunnan rauhaa. Nyt kun Luukas lähtee avaamaan sitä, mitä hän saa selville Jeesuksen syntymän hetkistä, hänelle tämä keisari Augustus, Octavianus, pelastaja keisari, on kuin se peili, jota vasten hän haluaa piirtää meille sen, kuka Jeesus meille on. Nimittäin Luukas haluaa avata meille Jumalan vastauksen tämän maailman rauhan kaipuuseen. Jokainen Rooman valtakunnan ihminen tiesi, että tämä keisari Augustuksen rauha on verellä rakennettu. Aika harva sitä tiesi, että niin on Jumalan rauhakin. Mutta ihan toisella kuin sotavoimien vuodattamana verellä. Mutta laittaessansa pelastustapahtumat, Luukashan olisi voinut jättää tämän keisarin nimen pois ja sijoittaa vain Herodeksen sinne ja Kviriniuksen Syyrian maaherran ja näin. Mutta hän halusi nimenomaan sinne Augustuksen siksi, että me näkisimme, millainen on ihmisen rauha ja millainen on Jumalan rauha. Ihmisen rauha on voimalla ja väkivallalla tehtyä, särkyvää, järkkyvää ja hetkellistä. Jumalan rauha tulee tähän maailmaan pienen lapsen kautta, joka sitten myöhemmin vuodattaa oman verensä. Luukkaan kertomus Jeesuksen syntymästä avaa meille rauhan enkelien rauhaviestissä, johon kohta pureudumme hiukan enemmän. Mutta vielä hiukan näitä maantieteellisiä koordinaatteja. Tähän viittasin muistaakseni jo 2 viikkoa sitten, että Luukas kirjoitti jouluevankeliumin, ja siis koko evankeliumin ja todennäköisesti myös suuret osat apostolien teoista, omassa kotiseurakunnassaan, joka oli siis Syyrian Antiokia. Näin ollen me tiedämme Luukaksesta sen verran, että joko hän oli pakana kristitty, tai sitten hän oli diaspora juutalainen, mutta hän ei ollut tätä Jerusalemin varhaista seurakuntaa. On mielenkiintoista lukea apostolien tekojen 11. luvusta, miten Luukas kuvaa tuon ensimmäisen seurakunnan, Syyrian Antiokian seurakunnan elämää. Hän kuvaa sitä seikkaperäisen niin kuin mitään muuta seurakuntaa. Se ei varmaan ole sattuma, sillä se sattuu olemaan hänen kotiseurakuntansa. Ja hän tuntee sen ihmiset ja sen elämän, ja siksi hän mainitsee sieltä apostolien tekojen 11. luvussa monia henkilöitä nimeltä ja kertoo sen seurakunnan historian muutamalla jakeella hyvin värikkäästi ja elävästi. Siellä hän on myöskin koonnut Jeesuksen elämän tarkat historialliset koordinaatit, jouluevankeliumin ja siihen liittyvät tapahtumat. Minusta on jotenkin puhuttelevaa, että tämä seurakunta, joka oli yksi varhaisen kristikunnan kaikkein keskeisimpiä seurakuntia. Se oli muuten myöskin Rooman valtakunnan 3. suurin kaupunki. Rooma ja Aleksandria, eli Egyptin silloinen suurkaupunki, olivat ne 2 ensimmäistä, ja Syyrian Antiokia oli se 3. Ja sen takia koko Palestiina, se Israelin alue, kuului Rooman valtakunnan aikana nimenomaan Syyrian provinssiin. Syyria oli se keskipiste ja se oli oikeastaan, Jerusalem oli sellainen periferia, että sinne heitettiin kaikki sellaiset maaherrat, joista keisari ei erityisemmin pitänyt. Ja joutuminen, niin kuin Pontius Pilatuksellakin, Jerusalemiin vastaamaan Rooman valtakunnan rauhasta, se ei ollut kyllä mikään kunniavirka, vaan se oli enemmänkin näpäytys sellaiselle viranomaiselle, josta keisari ei pitänyt. Se paikka, missä jouluevankeliumi kirjoitettiin, se elää nyt maailmanhistorian levottomimpien tapahtumien keskellä. Tämän päivän levottomimpien tapahtumien keskellä. Lähellä Syyrian ja Turkin rajaa. Myös jouluevankeliumi kertoo hyvin levottomasta ajasta. Rooman valtakunnan harjoittamasta terrorista, alistamisesta ja voimankäytöstä. Ja erityisesti tänä jouluna minusta tämä puhuttelee ja tulee lähelle meitä joulunviettäjiä ja jouluevankeliumin rauhan sanomaan ja rauhan viestin lukijoita, että siellä missä jouluevankeliumi kirjoitettiin joskus muutama vuosikymmen Jeesuksen kuoleman jälkeen, siellä tänä päivänä eletään sodan keskellä. Kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sain juuri tänne tullessani puhelimeen viestin, että ISIS on vallannut Pohjois-Irakin ja Syyrian rajalla yhden kaupungin, jossa on erityisen paljon kristittyjä. On hyvin mahdollista, että suuri osa heistä vielä tänä yönä ja seuraavina öinä surmataan. Sillä alueella, missä jouluevankeliumi kirjoitettiin, siellä on vielä tänäkin päivänä yksi maailman vanhimmista kristillisistä kirkoista, joka syntyi toisella vuosisadalla ja on katkeamattomana jatkanut siellä omaa jumalanpalveluselämänsä tähän päivään asti. Siis yli 1800 vuotta vanha kirkko. Viimeisten kuukausien aikana sen kirkon kristityt ovat joutuneet ennennäkemättömän vainon kohteeksi. Nämä vuosisadat, tämä Syyrian kristillinen kirkko on oikeastaan elänyt vähän sellaisessa näkymättömyydessä, että monet eivät ole ajatelleet tai kuulleetkaan Syyrian kristityistä, jotka puhuvat äidinkielenään arameaa, siis Jeesuksen äidinkieltä, ja elävät edelleenkin kuin sen perinnön, suorina sen perinnön kantajina. Se on maailman viimeinen kristillinen kirkko, joka puhuu Jeesuksen äidinkieltä arameaa. Eli lama sabachthani, vaikkapa, jonka monet evankelistat ovat tallentaneet, tai useampi evankelista tallentanut Jeesuksen viimeisiksi sanoksi, se on arameaa. Tämän halusin siksi nostaa tähän esiin, että tämä oikeastaan on myös sillä tavoin puhuttelevaa, että jouluevankeliumi syntyy oikeastaan samanlaisten tapahtumien keskellä kuin mitä nyt on menossa. Rooman valtakunnan pakkokäskystä 10 000 ihmiset vaeltelivat paikasta toiseen. Oli pakkosiirtoja, oli verollepanoja, oli karkotuksia, oli uusien sotaväen osastojen tuomista paikalle ja toisten lähettämistä pois. Sellaista samanlaista levottomuutta, joka nyt täyttää tämän alueen. Ja oikeastaan tämä kertoo siitä, että meidän ei pitäisi yrittääkään ikään kuin rakentaa jouluevankeliumista jotakin idyllistä satua, vaan pysähtyä sen eteen, miten Jumala puhuu omasta rauhastaan levottoman maailman keskellä. Siksi jouluevankeliumi on ehkä ajankohtaisempi meille, kuin me olemme tulleet ajatelleeksi pitkään aikaan. Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanomaan. Älkää pelätkö. Eilen viimeksi Linnan juhlissa monilta merkittäviltä suomalaisilta poliitikoilta kysyttiin, pitäisikö suomalaisten nyt pelätä. Ja aika moni vastasi, että no ainakin minä ymmärrän sen, että monia pelottaa. Me kristityt vastaamme tähän, älkää pelätkö, älkää pelätkö. Nimittäin maailman rauha ei ole ihmisen käsissä. Toivon täytyy olla jotain suurempaa kuin mitä me ihmiset saamme aikaiseksi. Koska kaikki se, mitä ihminen rakentaa, se myös sortuu. Ja siksi jouluevankeliumin rauhajulistus kulkee sydämestä sydämeen. Mitä meille oikeasti jää, jos meille jää vain ihmisen hyvyys ja ihmisen valo? Mitä meille jää, jos meille jää se toivo, joka perustuu ihmiseen? Siksi mä jotenkin ajattelen, että erityisen tärkeää on pysähtyä sen eteen, että jouluevankeliumi ei ole vain onnellisten ja harmonisten kotien rauhaviesti. Joulu ei tule vain sinne, missä on valmiiksi paljon iloa ja onnea. Vaan jouluevankeliumi on sanoma rauhasta. Sinne, missä on huolta, kyyneliä ja levottomuutta. Sinne, missä se syntyikin keskelle niitä Syyrian tämän päivän levottomuuksia. Mutta myös niihin koteihin ja niiden ihmisten elämään, joilla on paljon huolia, jotka eivät jaksa rakentaa tai ajatella joulun rakentamista. Jouluevankeliumi sanoo, älä pelkää, sinulle on syntynyt vapahtaja. Ja siksi ajattelen, että meidän tämän päivän suomalaisten yksi tragedia tässä joulussa on se, että me yritämme kauheasti rakentaa siitä kaunista satua, joka päättyy 26.12. ja sitten tulee taas se arki ja sitten pitää taas selvitä omillaan. Mutta enkä minä nyt halua puhua sitä vastaan sanaakaan, että on edes yksi päivä, jolloin sovitaan, että nyt on riivät pois ja nyt koitetaan vähän viettää tätä kaunista juhlaa. Ei sanaakaan sitä vastaan. Mutta me emme tiedä Jeesuksen syntymäpäivää siksi, että todellinen joulu, Jeesuksen syntymä, koskettaa jokaista päivää. Eikä kristityllä ole sellaista päivää, jossa Jeesus ei ole jo syntynyt ja tullut tähän maailmaan. Ja samalla kun me teemme jouluevankeliumista sadon, me kadotamme sen ytimen. Taisin jo viitata siihen 2 viikkoa sitten, että työskentelin vuosikaudet ja asuimme perheen kanssa Venäjällä. En osaa sanoa oikein, että olisin olleet lähetystyössä. Olimme enemmän siellä Inkerin kirkon palveluksessa kouluttamassa kirkolle työntekijöitä. Siellä Kelton kirkossa vietettiin 25. päivä joulujuhlaa. Tai se taisi olla jo 24. päivä jouluaattona. Sehän ei Venäjällä ole mikään joulupäivä, koska siellä joulu on 6. päivä tammikuuta loppiaisena, joka on perinteinen varhaisen kirkon joulupäivä. Mutta tuolla Keltossa meidän lapset olivat silloin pieniä ja Maria, meidän esikoisemme, joka istui tuolla penkissä, hän oli ekaluokkalainen ja hän kutsui koko luokkansa siihen joulujuhlaan, sinne Kelton kirkkoon. Me suomalaiset olemme sen nähneet ja tiedämme, mitä siellä tapahtui. Oli joulukuvailma ja joululauluja ja Maria ja Joosef ja seiniä, Jeesuslapsi ja enkelit tulivat paikalle ja venäjäksi luettiin jouluevankeliumia. Ja Marian opettaja sanoi sen juhlan jälkeen, että en ole koskaan nähnyt mitään tällaista. Saako tänne tulla toisenakin päivänä? Hän kertoi, että hän on saanut ihan tavallisen neuvostoliittolaisen opettajakasvatuksen, jossa uskontoa ei ole. Mutta hänen koko sydämensä oli auki sille joulujuhlalle. Ja kun jotenkin ajattelen tätä joulua ja sitä, että me yritämme ostamalla ja kaikenlaisella touhulla rakentaa jotakin sellaista, joka on jo valmista, niin tässä kävi vähän päinvastoin. Hän ei oikein osannut odottaa, mitä hän vähän enti, kun me kutsuimme häntä siihen joulujuhlaan, että voiko hän nyt sinne tulla. Hän toi koko luokan ja sinne tuli monia vanhempiakin. Hän ei odottanut mitään. Hän ei tiedä yhtään, mikä on joku kristillinen joulu ja mitä siellä tapahtuu. Ja minä ajattelin, että tässä on jotenkin se joulun voima, että kun sydän avautuu sille viestille ja kohtaa sen todellisuuden, jolla Jumala meille puhuu, silloin joulu voi avata jotain aivan uutta. Jumala ihminen ei voi löytää sisimmästään, vaikka tänä päivänä sitä enemmän ja enemmän yritetään alleviivata. Oman tietoisuuden syvyydestä ei löydy mitään. Ihmisen polut vievät arkeen. Mutta Jumala haluaa asettua ihmisen sisimpään. Ja siksi hän haluaa, että jokainen sydän olisi kuin Jumalan pojan se, johon hän saa syntyä. Kun me puhumme joulusta ja siitä kohtaamisesta, joka Jumalan ja ihmisen välillä tapahtuu, niin se lähde on Jeesus. Hänestä kaikki lähtee. Usko ei ole ihmisen aloite. Se on Jeesuksen vastaanottamista. Tänään, tässä, nyt. Jumala järjesti kaiken valmiiksi kohdatakseen paimenet. Ja hän järjestää meille kaiken valmiiksi kohdatakseen meitä. Ja ainoa kysymys on oikeastaan se, olemmehan me sillä paikalla, jossa hän haluaa meidät kohdata sanassaan ja kristittyjen yhteydessä. Ensimmäisenä jouluna taivas ja maa koskettivat toisiaan. Tänä jouluna ne kohtaavat siellä, missä Jeesus on sydämen Herra ja vapahtaja. Mutta palataanpa Luukkaan tekstiin. Sanoin jo, että Luukan jouluevankeliumi pitää aloittaa sieltä ihan ensimmäisistä jakeista. Ja näin aloittaa Luukas oman jouluevankeliuminsa. Minäkin olen päättänyt ottaa tarkan selon. Otettoni alusta asti kaikesta tarkan selon. Minäkin olen päättänyt kirjoittaa nyt yhtenäisen esityksen. Joku on joskus kysynyt, että miksi Markuksella ei ole jouluevankeliumi ja miksi Matteuksella on niin lyhyt se teksti. Varmasti siksi, että kukaan toinen ei ole niin perusteellisesti halunnut tehdä kokonaista esitystä Jeesuksen toiminnasta ja elämästä. Mutta eikö ole mielenkiintoista, että Luukkaallakin puuttuvat kaikki tiedot yhtä 12-vuotiaana temppelissä tapahtunutta pientä katkelmaa lukuun ottamatta. Luukkaaltakin puuttuvat kaikki tiedot Jeesuksesta syntymän ja julkisen toiminnan välillä. Siksi, että se ei kuulu evankeliumiin ollenkaan. Meidän ei tarvitse tietää mitään siitä, mitä Jeesuksen elämässä tapahtui syntymän ja hänen kasteensa välillä. Se on Jumalan tarkoitus, että meille riittää se, mitä nyt tiedämme. Mutta jos meillä ei olisi ollut lääkäri Luukasta, niin meiltä puuttuisi aika paljon kaikki syntymään ja Jeesuksen ympärileikkaukseen ja nimen saantiin ja näihin tapahtumiin liittyvät asiat. Luukas on tehnyt siellä Syyrian Antiokiassa perusteellista työtä ja hänellä on ollut tarkat lähteet tätä tutkimusta tehdessä. Koko varhainen seurakunta ja monet, erityisesti varhaisen kirkon kirjoittajat, myöhemmät, ensimmäisellä vuosisadalla kirjoittaneet Justinus Ignatius, ovat sitä mieltä, että Luukkaalla on täytynyt olla joko suora henkilökohtainen yhteys Marian kanssa, tai sitten jonkun, ehkä opetuslapsi Johanneksen kautta. Johanneksesta hän tuli Jeesuksen kuoleman jälkeen, se joka piti huolta, niin kuin muistatte ristin juurella, piti huolta Mariasta. Mutta kaikki Luukkaan tarkat tiedot viittaavat siihen, että hänen lähteensä ovat suorassa yhteydessä Jeesuksen äitiin Mariaan. Me tiedämme sen siitäkin, että apostolien teoissa Luukas mainitsee, että varhaisen seurakunnan yksi kantava voima oli vapahtajan äiti Maria. Se on muuten ainoa maininta evankeliumien ulkopuolella Mariaan enää. Se on Luukkaan maininta siitä, että yhdessä apostolien kanssa kokoontui myös vapahtajan äiti Maria. Ja Luukkaalla on ollut jotakin sellaista suoraa yhteyttä tähän, että Marian kertomukseen, että hän on voinut näin tarkasti taltioida. Ja eikä ole ihan sattumaa, että hän kahteenkin kertaan kirjoittaa sen sekä jouluevankeliumin sisällä että sitten Sakarian ja Hannan kohtaamisessa sitten temppelissä, että kirjoittaa, että Maria kätki kaikki sanat sydämeensä ja tutki niitä tarkoin. No, senpä tähden myös Luukas on voinut ottaa tarkan selon alusta asti näistä asioista, että ne ovat olleet Marialla tarkasti muistissa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn. Tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian käskyn haltijana, jatkaa toisessa luvussa Luukas. Jouluevankeliumi ei ala, että kauan sitten kaukaisessa maassa. Tai olipa kerran suuri keisari upeassa linnassa, vaikka olikin keisari ja kuningas Herodes ja mahtavassa linnassa Jerusalemissa. Mutta Luukkaan kertomus alkaa siihen aikaan ja tapahtui kaikki Kviriniuksen ollessa. Luukkaalle on erittäin tärkeää osoittaa jouluevankeliumin yhteys historian tapahtumiin. Ja sadut alkavat näin, kun olen tähän kirjoittanut, ja monella muullakin tavalla. Mutta jouluevankeliumi alkaa niin, että me jokainen voimme ymmärtää, tämä on tapahtunut meidän maailmassamme. Tähän viittaa myös Paavalin jouluevankeliumi, joka Antti sanoi, että samaa hintaan kaikki, niin tämä tulee myös tähän samaan. Nimittäin Paavalin jouluevankeliumi on vain yksi kokonainen jae kahden eri jakeen alueella, Galattalaiskirjan 4. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Se aika siis, jonka Luukas tarkasti sijoittaa keisari Augustuksen ja Kviriniuksen aikaan, se oli myös Jumalan aika, Jumalan kairos, kun hänen suunnitelmansa vapahtajasta tuli täyteen. Joka joulu, muutama viikko ennen joulua, kerrotaan meille eri näkökulmasta, miksi jouluevankeliumi ei voi olla historiallinen kertomus. Ja se liittyy useisiin eri haasteisiin jouluevankeliumin yksityiskohdissa, joihinkin olen jo viitannut ja olen ne koonnut tähän yhteen. Ensin on tämä vuosi nolla. Me aloitamme ajanlaskumme Jeesuksen syntymästä vuodesta nolla, mutta on aivan selvää, että Jeesus ei ole syntynyt vuonna nolla. Mistäs tämmöinen sotku johtuu? Ovatko taas uskovaiset sotkeneet asioita? No kyllä ovat. Nimittäin ajanlaskun kehitti munkki Dionysius lisänimeltä Pikkuinen vuonna 500, hän kuoli vuonna 550, mutta siinä hiukan ennen kuolemansa hän kehitti ajanlaskun. Munkki Dionysios oli hurskas mies, ja hän oli sitä mieltä, että kristittyjen pitää tästä eteenpäin laskea aika Jeesuksen syntymästä, niin kuin pitääkin. Se on valtava idea, se, että kaikki maailmassa on toisin sen vuoden ympärillä, ennen tätä vuotta ja sen jälkeen, koska Jumala tuli tähän maailmaan. Mutta Dionysius Pikkuiselle suomi varmaan sen anteeksi, että hänellä ei ollut käytettävänään internettiä, eikä hänellä ollut käytettävinä monia muitakaan semmoisia hyviä työkaluja. Ja hän erehtyi, emme tiedä ihan tarkasti kuinka paljon, mutta noin 4-5 vuotta hän erehtyi siinä rakentaessaan kalenteria. Hän katseli kuusta ja tähdistä ja rupesi laskemaan taaksepäin aikaa. Hänellä oli käytettävinä vain omat silmänsä. Ja minä sanoisin, että aika hyvin meni. Tuon verran 3-4, mulla meni matikassakin aina pieleen ja silti mä pääsin koulusta opettajat huokasen opetuksesta. Vuosi nolla ei siis ollut vuonna nolla. Me tiedämme esimerkiksi sen siitä, että kuningas Herodes kuoli vuonna 4 ennen ajanlaskumme alkua. Eli Jeesuksen syntymän, joka tapahtui siis kuningas Herodeksen aikana, sen on täytynyt tapahtua ennen vuotta 4, ennen ajanlaskun alkua. Eli 4 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, munkki Dionysioksen mukaan. Koska kerran kuningas Herodes, niin kuin luemme sekä Matteuksesta että Luukkaasta, oli omalla tavallaan mukana, järkyttävälläkin tavalla mukana näissä joulun tapahtumissa. Toinen yksityiskohta, ongelma liittyy maaherra Kviriniukseen, jonka Luukas mainitsee olleen Syyrian maaherrana. Tiedämme historiasta, että Kvirinius on tullut Syyrian maaherraksi vuonna 7 jälkeen Jeesuksen syntymän. Eli vuonna 7 jälkeen ajanlaskun alun. Eli Kvirinius ei ole ollut maaherrana silloin, kun Herodes on ollut vielä elossa. Ai mikä herkkupaa. Kaikille niille, jotka ovat sitä mieltä, että Raamattu on historia. Nimittäin tämä on kyllä ihan oikeasti vähän ongelma. Nimittäin koska hän toimi ja missä virassa. Me tiedämme, että hän tuli noin vuonna 7 ennen ajanlaskun alkua. Hän tuli Syyrian maaherran oikeaksi kädeksi. Siis toimeenpanevaksi virkamieheksi. Ja hän toimi siinä virassa, kunnes hänestä tuli itse maaherra Syyriaan vuonna 7 jälkeen Kristuksen. Ja näyttää siltä, että tässä Luukas on hiukan oivonut mutkia. Hän ei ole nähnyt tarpeelliseksi selittää lukijoilleen, että se Kvirinius, joka silloin kun Jeesus syntyi, oli vielä maaherran oikeana kätenä, mutta sitten tuli myöhemmin Syyrian maaherraksi. Koska kaikki, vielä kun Luukas kirjoitti evankeliumiaan, kaikki tiesivät, kuka Kvirinius oli. Hän oli Syyrian maaherra, tosin ei hän silloin enää ollut elossa eikä virassa, mutta hänet tunnettiin Syyrian maaherrana silloin, kun Luukas kirjoitti tämän evankeliumin. Koska hän myöhemmin sai sen viran jossa, jonka viranhoitajan apulaisena hän oli tuon verollepanon aikana. Eli jos oltaisiin ihan tarkkoja, niin Luukas olisi voinut kirjoittaa siihen aikaan kuin Quirinius, joka Jeesuksen syntymän aikaan oli vielä Syyrian maaherran oikeana kätenä ja käskynhaltijana toimeenpanevana virkamiehenä, mutta sitten myöhemmin tuli Syyrian maaherraksi, niin kuin kaikki tiedätte. Luukas veti putkat suoraksi ja kirjoitti maaherran Quirinuksen aikana. Siitä tuli herkkupala kaikille, mutta se on aika mitätön herkkupala niille, jotka haluavat kiistää jollekin historiallisuuden. Seuraava ongelma. Ja sekin yksityiskohta on ollut kovasti jouluevankelimia ajamassa vastatuuleen. Nimittäin verollepano. Me tiedämme aika tarkasti, koska Rooman valtakunta ryhtyi keräämään veroja Palestiinan asukkailta. Se oli noin vuonna 4-5 jälkeen ajanlaskumme alta. Koska silloin syntyi Juudas Galilealaisen verinen kapina roomalaisia vastaan, kun he ryhtyivät panemaan täytäntöön tätä verojen keruuta ja ryhtyivät ulosottotoimiin niiden keskuudessa, jolla ei ollut mitä maksaa. Mikä sitten oli tämä, kuin Maria ja Joosef lähtivät Betlehemiin? Tämäkin oli jossain vaiheessa vielä kovin kiitollinen kohta niille, jotka halusivat kiistää tämän evankeliumin historiallisuuden, kunnes tarkemmin eräiden asiakirjojen pohjalta selvitettiin, millaista oli roomalaisten verollepano. Ensin kaikki valtakunnan ei-kansalaiset, roomalaiset keräsivät veroa vain niiltä, jotka eivät olleet Rooman kansalaisia. Paavali ei ikinä maksanut veroa, hän oli Rooman kansalainen. Verot kerättiin nimenomaan valloitetuilta kansoilta, joilla rahoilla sitten Rooma maksoi seuraavat sotansa. Verot kerättiin niin, että ensin kaikkien asukkaiden piti käydä kirjoittautumassa veroluetteloon ja samalla selvitettiin heidän omaisuutensa. Sitten sen jälkeen määrättiin kullekin se vero ja sen jälkeen vasta ryhdyttiin niiden listojen mukaan keräämään sitä veroa. Todennäköisesti Maria ja Joosef, tai ainakin Joosef, teki vielä uuden matkan Betlehemiin. Nimittäin silloin, kun hänen piti maksaa se vero. Verollepano tapahtui, niin kuin siis yritin kuvata, niin, että vuosikausia ensin porukkaa marssitettiin paikasta toiseen, erityisesti ne, joilla oli maaomaisuutta. Heidän piti käydä ilmoittautumassa siellä kotipitäjässä ja verolistaan, mutta ei siinä tilanteessa vielä kerätty mitään. Vaan siinä tilanteessa vaan selvitettiin, kuka mitä omistaa. Ja myöhemmin ryhdyttiin keräämään veroja. Ja tällainen veronkeruu saattoi kestää vuosikymmenen jossakin provinssissa. Ja kun me katsomme tätä asiaa näin, niin me olemme hämmästyttävän tarkasti historiallisella maaperällä. Maria ja Joosef matkustivat Betlehemiin sitä varten, että Joosefin omaisuus kirjattiin ylös veroluetteloihin. Ja myöhemmin hänellä oli oman omaisuutensa pohjalta maksettava se vero, mikä hänelle määrättiin. No sitten on vielä tämä viimeinen ongelma. Miksi ihmeessä Marian ja Joosefin piti lähteä Nasaretista Betlehemiin? Roomalaisethan keräsivät veroa siellä, missä ihmiset asuivat, paitsi niiltä, joilla oli maaomaisuutta. Ja nyt me tiedämme jouluevankeliumin pohjalta, että Joosefilla oli jotakin sukumaata oman sukunsa synnyinsijoilla Betlehemin kaupungissa, koska kerran hän sinne matkusti. Jos Joosef olisi ollut maaton mies, mehän emme tiedä, oliko se maa hänellä käytössä vai oliko se hänen sisaruksillaan tai muilla, mutta sen me tiedämme, että hänellä oli sukumaata Betlehemissä. Ja minusta on jotenkin aika pysäyttävää se, että meillä on edelleen täsmällisimmät historian koordinaatit juuri nimenomaan evankeliumeissa. Hyvin harvasta maailman tapahtumasta on kirjoitettu missään tuon ajan tapahtumasta niin tarkasti kuin Jeesuksen syntymästä. Tuo mainittu keisari Augustus, hänen syntymästä me emme tiedä juuri mitään. Tai keisarista, tai monista muista tuon antiikin ajan henkilöistä, me tiedämme vähän heidän elämästä. emmepä me kovin paljon tietäisi Jeesuksenkaan syntymästä, jos ei meillä olisi lääkäri Luukasta. Se, mitä virheitä tai epätäsmällisyyksiä näyttäisi olevan joissakin kohdissa, se ennemminkin minusta vahvistaa sen, miten tarkkaa työtä Luukas on tehnyt siinä aikana. Hänhän ei voinut soittaa esimerkiksi Antiokiasta Jerusalemiin, että tiedättekö te tarkemmin sen, missä Jeesus milloinkin oli. Hän on tuskin voinut sinne montaa kertaa matkusta. Hän kyllä kävi Jerusalemissa myös Paavalin kanssa ja hän tunsi Jerusalemin, mutta hänen mahdollisuutensa hankkia tietoa oli ihan toinen kuin meidän. Hän ei voinut googlata eikä hankkia tietoa muutoin kuin kyselemällä ja tarkasti laittamalla ylös tiedot. Ja siksi minusta on aivan hämmästyttävää, miten täsmällinen jouluevankelmi on. Ja kun te seuraavaksi luette jostakin julkaisusta sen, että jouluevankelmi on kaunista satua, tiedätte, millä joulusaunan voi sytyttää. Entä sitten jouluevankelimin kaksi suurta nimeä? Nyt me unohdamme nämä Herodekset ja Augustukset, keisari Augustuksen ja Kviriniuksen ja muut. Ja meillä on kaksi suurta nimeä, Maria ja Joosef. Kaksi Jumalan ihmistä historian suurimmassa käänteessä. Tämä historian suurin tapahtuma tapahtuu näiden kahden ihmisen ympärillä. Tapahtui niinä päivinä, alkaa Luukkaan jouluevankeliumi, me voisimme jatkaa, eikä tapahdu enää koskaan uudelleen. Se, mitä silloin tapahtui ensimmäisenä jouluna, se ei enää toista. Niin Joosefkin lähti. Joosefin olemuksessa on jotakin sellaista, että se uudelleen ja uudelleen pysäyttää. Jotakin sellaista lujaa ja vakaata ja jotakin sellaista Jumalan eteen pysähtyvää ja Jumalan sanaan suostuvaa. Kaiken oman hämmennyksensä keskellä, kun hänen morsiamensa on raskaana, hän ei saa Jumalalta mitään selitystä, vaan hän saa Jumalan sanan, jotta hän voisi luottaa siihen, että se mitä nyt hänen elämässään tapahtuu, se tulee Jumalalta. No me tiedämme myös Joosefista sen, että hän oli betlehemiläinen, joka on lähtenyt työn perässä Nasaretista, Nasaretin Betlehemistä, ihan sen tähden, että roomalaiset rakensivat juuri siihen aikaan valtavaa Tiberiaksen kaupunki, josta teistäkin monet ovat varmaan käyneet. Jostakin kumman syystä, tai ei se ole kumman syy, vaan se on Lutherin Raamatun käännös, meille on tullut sellainen mielikuva, että Joosef oli puuseppä. Ja tämä nyt johtuu siitä, että Luther on omassa raamatussaan käännänyt tämän kreikankielisen sanalla puuseppä. Se varmaan tuntui keskiaikaisista saksalaisista jotenkin kotoisalta, että Joosef siellä puuhasteli puusepän pajassa, rakenteli huonekaluja ja veisteli puuta. Ja Jeesuskin siellä puusepän pajassa on sitten veistellyt pienellä veitsellä myös jotakin. Mikään Joosefin ammatissa ei viittaa puuseppään, eikä myöskään Israelissa rakennettu puusta, vaan kivestä. Ja se sana, jota kreikan kielellä tuossa käytetään, lähinnä voisi tarkoittaa rakennusmestaria tai jopa muurarimestaria. Onko täällä ketään muuraria paikalla? Nyt tuli jouluevankeliumi, se oli Jeesuksen ammatti. Jeesuksen isän ammatti ja Jeesuksenkin varvainen ammatti. Joosef on ollut siis rakennusmies, niin se taidetaan meillä nyt kääntää. Hän on rakentanut taloja kivestä. Ja miksi hän on muuttanut Nasaretin Betlehemistä? No me tiedämme senkin, että hän joutui sinne pakenemaan omasta kotikaupungistansa Herodeksen vainoa. Mutta toinen syy on ollut, että siellä on ollut Rooman valtakunnan merkittävin työmaa siihen aikaan, kun on rakennettu valtavaa, siihen aikaan valtava Tiberiaksen kaupunkia. Hän lähti sinne Marian kihlattunsa kanssa. Maria on kristinuskon toiseksi kallein nimi. Ihan riippumatta siitä, mikä on meidän kristittyjen kirkkokunta tai tunnustuskunta. Sillä hän on se ihminen, joka sai ottaa vastaan Jeesuksen tulla Jumalan äidiksi. sen verran me viimeksi 2 viikkoa sitten puhuimme aika paljon siitä Matteuksen evankeliumin yhteydessä, minkälaiset monet seikat jotenkin valottavat ja avaavat Jeesuksen syntymää, neitsyt Mariasta ja neitsestä syntymistä. Emme nyt siihen muuten pysähdy, mutta tämä ajatus jotenkin minusta on puhutteleva, että Jumala luo aina tyhjästä. Me muistamme luomiskertomuksen alussa, että Jumala loi pimeän keskelle tyhjästä tämän maailman. Ja samassa pimeydessä, samassa vielä tyhjässä, Marian koskemattomuudessa, hän loi, synnytti oman poikansa henkensä kautta. Ja se, että Jeesus syntyi neitsyt Mariasta ja Maria neitseenä tuli raskaaksi pyhästä hengestä, on oikeastaan kuin luomiskertomuksen ylistys se, miten Jumala taas kerran loi tyhjästä, ylitti ajan ja luonnon lakien rajat ja toimi tavalla, jolla vain Jumala voi toimia. Marian vastaus siihen oli, tapahtukoon minulle Jumalan tahdon mukaan. Minä olen Herran palvelija. Luther viittaa Marian ylistyslaulussa Magnifikaatissa tähän, että Jumala tekee joksikin sen, mikä ei ole mitään. Ajatelkaa Maria ja Joosefia. Juutalaisten juhlista suurimmat ovat häät, kun mies ja vaimo tulevat yhdeksi. Marian ja Joosefin häät jäävät kokonaan väliin. He eivät päässeet juhlimaan häitään. Heidän yhteinen elämänsä alkoi hämmennyksen ja epäselvyyksien keskellä. Ja heidän esikoispoikansa, jonka isä Joosef oli vain adoptioisänä, syntyi keskellä sitä levottomuutta, jonka Rooman valta aiheutti. Näin merkillisellä ja pysäyttävällä tavalla Jumala muutti maailman historian kulkua. Marian helluntai oli 9 kuukautta ennen joulua, kun Jumalan poika syntyi hänen sisällään Pyhän Hengen vaikutuksesta. Tässä on joulun tarkoitus myös tämä, että jokainen joulunviettäjä saisi kohdata oman helluntainsa, kun Jumalan poika syntyy hänen sydämessään, hänen vapahtajakseen Pyhän Hengen kautta. Tässä on minusta hyvin puhutteleva ja pysäyttävä kuva siitä, mitä Marian elämässä tapahtui. Se on oikeastaan kuin esikuva siitä, mitä Pyhä Henki haluaa meidän jokaisen sydämessä tehdä. Nyt sitten sinne jouluevankeliumin ihan keskeisiin tapahtumiin. Luukkaan ammatti ei tule kovin monessa kohtaa esiin, mutta tässä kohtaa se tulee kuin välähdyksenomaisesti, kun hän oikeastaan kreikaksi sanoo, että kun laskettu aika tuli, niin Maria synnytti pojan ja kapaloi hänet ja pani hänet seipeen. Minusta olisi jotenkin herttaista, jos meidän jouluevankeliumiinkin olisi laitettu se sana tarkasti. Että kun Maria laskettu aika oli, niin hän synnytti pojan. Nyt tämä on vähän runollisesti tämä, että kun synnyttämisen hetki oli käsillä, no se on sitten kun laskettu aika on tullut täyteen ja on aika synnyttää. Luukas on tässä hyvin, voisi sanoa asiallinen lääkäri ja toteaa, että kun päivät olivat tulleet täyteen ja tuli synnyttämisen hetki, niin laskettu aika oli käsillä. Uskon ytimessä on tämä toteamus. Mistä tämä muuten on? Syntyi neitsyt Mariasta. Tämä on meidän uskon tunnustuksestamme. Siellä on mainittu se, mihin uskomme ankkuroitu siihen, että Jeesus on syntynyt neitsyt Mariasta. Tämä on oikeastaan toinen nimi, joka uskon tunnustuksessa mainitaan muita nimiä. Siellä Jumalan kolminaisuuden lisäksi mainita. Toinen on Maria, joka synnytti Jeesuksen, ja toinen on Pilatus, joka määräsi hänet kuolemaan. Miksi me vietämme Marian päivää 25. maaliskuuta? Siksi, että siitä on 9 kuukautta joulua. Ja se on sellainen kristikunnan juhlapäivä, joka yhdistää kaikki kristityt yhdessä juhlimaan Jeesuksen syntymää. Luukas alleviivaa monessa kohden, että Jeesus oli esikoinen. Raamatussa tämä on enemmän kuin meidän puheissamme. Voi olla tärkeää, että sinä olet esikoinen omassa sisarusparvessasi, mutta meille sillä ei ole sellaista merkitystä kuin juutalaisuudessa. Esikoinen tarkoitti juutalaisuudessa nimenomaan esikoispoika, Jumalalle omistettua ja Jumalalle annettua. Ja se, että Jeesus oli esikoinen ja että siitä niin monessa kohtaa alleviivataan, se oikeastaan viittaa siihen, että hän on pelastuksen esikoinen. Ja Luukas kun Paavalihan alleviivaa sitä niin, että Aadam oli ensimmäinen Aadam ja Kristus oli toinen Aadam, pelastuksen esikoinen, ja siihen Luukaskin ankkuroi omaa sanomaansa. Ja tämän myös vielä haluan muistuttaa meille. Jouluevankeliumi näyttää meille Jumalan niin heikkona ja niin pienenä, että jokainen voi ja rohkenee tulla hänen luokseen. No sitten vielä piirrämme muutaman viivan Jeesuksen syntymäpaikkaan. No kaupungista olemme puhuneetkin. Kun Jeesuksesta puhutaan Jeesus Nasaretilainen, niin sillä erityisesti Jerusalemissa oli oikeastaan halveeraava merkitys. Mikähän se täällä Tampereella olisi, en nyt uskalla sanoa mitään. Ehkä minä olen kotoisin Kangasalta, ehkä se oli vähän sellainen Tampereen peräkylä. Että... Tämä saattoi mennä nyt kyllä ihan ytimeen. No se ehkä kuulosti vähän samalta kuin täällä olisi, että se on Turusta. Mä vielä tämän poikki, tai meillä on kohta täällä sisällissä, on ollut Peskoa pahasti. Monet eivät näyttäneet tienneen edes Jeesuksen tullessa Nasaretin temppeliin, että hän on syntynyt Betlehemissä. Muistatteko, että Jeesusta aletaan pilkata hänen saarnansa jälkeen siitä, että mehän tiedämme, että hän on täältä Nasaretista. Mikäs mies tämä on täällä synagogassa julistamaan profeetallisesti jotakin Jumalan sanaa? Tämähän on tuosta, kyllähän me tiedetään toi Joosefin ja Marian koti. Jeesus Nasaretilainen oli oikeastaan pilkka ja väheksyvä nimi, joka annettiin Jeesukselle hänen julkisen toimintansa aikana. Mutta Jeesuksen syntymäpaikka oli Betlehem, niin kuin me tiedämme jouluevankeliumista, ja jota erityisesti Luukas alleviivaa. Ilman Luukasta tämäkin olisi voinut jäädä vähän hämärän peittoon. On hyvin mielenkiintoista, että miten Betlehem liittyy siihen pelastushistorian ketjuun, jolla Jumala valmistaa tietä oman poikansa syntymälle. Muukalainen Ruut, jonka muistatte Ruutin kirjasta, hän nimenomaan, kun hän lähtee Moabin maasta anoppinsa perässä, koska hänelle ei enää jää elämässä ketään muuta läheistä ihmistä kuin hänen anoppinsa, jota Ruut rakastaa. Anoppi Noomi tuo hänet Betlehemiin, ja Betlehemin kaupungissa Ruut löytää Boaksensa ja heistä tulee aviopari. Ja Jeesuksen varhaisen sukupuun liittyy moabilainen pakanavaimo Ruut, joka Betlehemin kautta liittyy Jeesuksen syntymähistoriaan. Ja Ruutin kautta Betlehemistä tulee tällainen lenkki Jeesuksen historiassa ja sukuhistoriassa. No sitten tulee taas näitä käännöskommervenkkejä. Kun Luther käänsi jouluevankeliumia, niin hän käytti jouluevankeliumissa paikkaa. Heillä ei ollut sijaa gasthausissa, vierasmajassa. Mutta jouluevankeliumissa Luukas ei ollenkaan käytä tällaista hotellisanaa tai vierasmajasanaa, vaan hän, meidän uudessa käännössä tämä on nyt tarkasti oikein, sanatarkasti käännetty. Heillä ei ollut sijaa majapaikassa. Se paikka, missä Jeesus syntyi ja johon Maria ja Joosef tulivat, kun he tulivat Betlehemiin hoitamaan tätä veroluettelon kirjoittautumista, se on mitä todennäköisimmin ollut Joosefin sukulaiskoti. Hänellä oli siellä sukua ja olisi ollut suorastaan häpeällistä, että heille ei olisi tarjottu paikkaa sukulaiskodissa. vähän niin kuin te lähti sitten sukulaiskyliin tuonne Joensuuhun ja teille siellä sanot, Joensuussa sitä ei sanota, koska mä tiedän, kun olen käynyt siellä paljon sukulaisissa. Siellä ei koskaan sanota, että ei meille mahdu enää. Se, mitä jouluevankeliumissa sanotaan, on se, että heillä ei ollut sijaa vierashuoneessa. Juutalaiset kodit, erityisesti siellä Juudean alueella, rakentuivat niin, olivat monet louhittu kallioihin, että ylemmässä kerroksessa oli asuinhuoneet, isompi vierashuone ja pieni mahdollisesti keittiökomero tai tällainen ruoanvalmistuspaikka. Ja alakerroksessa, kellarikerroksessa oli eläinsuojat ja tämmöinen niin kuin eteistila. Ja kun Joosef ja Maria nyt tulivat tähän Joosefin kotikylän Betlehemiin, niin siellä oli jo muita sukulaisia ihan samoilla reissuilla kuin Joosef ja Mariakin, eli kirjoittautumassa tuohon veroluetteloon. Ja heille ei enää löytynyt paikkaa sieltä, mihin tietenkin olisi kuulunut majoittaa nämä sukulaiset. Ja niin he joutuivat jäämään siihen kellarikerrokseen, jossa oli tilat eläimille. Siellä oli kylläkin lämmin. Ja sitä saatettiin käyttää muissakin tilanteissa varamajoituspaikkana. Ja nyt menivät kaikki ne iki-ihanat joulukuvaluvat pilalle, jossa kierretään majatalosta toiseen ja koputellaan. Ja siellä kerrotaan, että täälläkin on kaikki huoneet varattu. Ei yhtään vapaata numeroa. Voidaan me niitä joulukuvaimia edelleen jouluna nauttia, mutta ei niillä tämä jouluevankeliumin tekstin kanssa ole paljon tekemistä. Voisi sanoa näin ollen, paljon lähemmäs me emme pääse, mutta voisi sanoa, että Joosef ja Maria majoittuivat kellarikerrokseen. Ja siellä eläinten suojassa, eläinten suojaksi rakennetussa kellarikerroksessa, Maria laskettu aika tuli ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Jeesus, niin kuin evankeliumi jatkuu. Mulle tulee tästä jotenkin voimakkaasti mieleen tämä vanha hieno hengellinen laulu maan alimpiin paikkoihin asti. Jeesus syntyi kellarikerroksessa. Me tiedämme tämän oikeastaan siitäkin, että todennäköisesti se paikka, jota Nasaretissa tänäänkin esitellään Jeesuksen syntymäpaikkana, se on hyvin todennäköisesti se paikka, jossa Jeesus on syntynyt. Monet niistä historiallisista paikoista, joita Israelissa näytetään Jeesuksen tapahtumapaikkoina, eivät voi olla historiallisia paikkoja. Esimerkiksi puutarhahauta ja se niin sanottu Kornin Golgata eivät voi olla tarkasti ne paikat, joissa Jeesus on kuollut ja haudattu. Mutta Betlehemin syntymä luola on hyvin todennäköisesti Jeesuksen syntymäpaikka. Koska jo toisella vuosisadalla, kun roomalaiset ryhtyivät ajamaan pois juutalaisia ja siis myös kristittyjä Palestiinasta, juuri tämän paikan he halusivat häpäistä. Se on tunnettu kristittyjen kokoontumispaikkana ja Jeesuksen syntymän muistopaikkana jo vajaa 100 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja on aika vaikea kuvitella, että sen ajan ihmiset eivät olisi tienneet 70 vuotta taaksepäin, mitä paikkaa pidetään Jeesuksen syntymäpaikkana. Ainakin he tiesivät sen paremmin kuin me 2000 vuotta myöhemmin. Ja se paikka juuri on rakentunut niin, että siinä on ollut, nythän siinä on rakennettu kirkko siihen päälle ja se paikka on myllätty vaikka kuinka moneen kertaan. Ja siitä on rakennettu turkkilaisten linnoitus silloin, kun turkkilaiset valtasivat sen kristityltä ja kun kristityt valtasivat sen takaisin, taas sinne rakennettiin. Mutta sen alla on juuri tällainen eläinsuoja, kellarikerros, jossa edelleenkin esitetään kuvin ja muin merkein sitä paikkaa, jossa Jeesus olisi syntynyt. Siinä on sellainen tähtikin siinä lattiassa, että olette ehkä käyneet siellä. No vielä jatketaan ihan viimeisiä jakeita jouluevankeliumia ja tullaan paimeniin. Sillä seudulla oli paimenia yöllä, niin olivat, koska he tekivät ympäri vuorokautista työtä vartioidessaan laumaansa. Ja erityisesti yöllä sitä piti valvoa pedoilta. Minusta on myös tietysti meille supisuomalaiset, siellä on jo yön pimeys kohta tulossa. Ollaan me jo melkein puolessa välissä. Pimeys on jokapäiväistä, ei vain täällä Pohjolan joulussa, vaan tässä ihmisen maailmassa. Meidän ei tarvitse toisillemme esitellä sitä, mitä ihmisen pimeys on. Tuohon yön pimeyteen, juuri siihen pimeän yön keskellä, Luukas kertoo, että sinne ilmestyi Herran kirkkaus. Kreikan kielessä Raamatussa doxa kyrion, Herran kirkkaus, josta samasta kirkkaudesta käytetään hebreaksi sanaa kavod. Ja tämä Herran kirkkaus on se sama kirkkaus, joka alussa ilmestyi pimeyden keskelle, kun Jumala loi maailman. Ja se on se sama häikäisevä kirkkaus, jolta Jumala peitti Mooseksen silmät, ettei hän olisi häikäistynyt, kun Jumala kulki hänen ohitsensa. Tämä sama Herran kirkkaus, joka maailman alussa toi pimeyteen valon, joka Mooseksen elämässä loisti niin, että kun hän tuli alas vuorelta, niin israelilaistenkin oli vielä peitettävä kasvonsa katsomasta Moosesta, kun hän vielä säteili sitä valoa niin kirkkaasti. Se sama kirkkaus ilmestyy nyt yön pimeydessä paimenille. Tämä kavod tai doxa, Jumalan kunnia, kertoo yhtä aikaa Jumalan läsnäolosta ja Jumalan kaikkivaltiudesta. Se on yhtä aikaa puoleensa vetävä ja ihmistä kauhistava. Meille ei jää epäselväksi, miten paimenet kokivat tuon Herran kirkkauden ilmestymisen. Heidät valtasi pelko, oikeastaan kauhu. Kreikankielinen sana on heidät valtasi megafobia. No tätä ei tarvitse kääntää enempää, tämä selviää tästä. Paimenet joutuivat megafobian valtaan jouluyön, siksi että heille ilmestyi Herran kirkkaus. Heille ilmestyi Jumalan suuruus ja pyhyys. Nyt enkeli ilmoitti heille viestin, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman. Sana tarkasti se menee, minä evankelioin teille sanoman mega ilosta. Tämä on musta jotenkin niin kuin valloittavaa tämä Raamatun kuva siitä, että tie megafobiasta mega iloon. Kulkee seimen kautta. Se kulkee sitä tietä, jota paimenet lähtivät kulkemaan, kun enkeli oli heille ilmoittanut tämän ilosanan. Ajatelkaa, kuinka paljon tuossa on iloa tuossa enkeliviestissä. Evankelioin on oikeastaan riemuviestitän. Voi sanoa sanatarkka käännös, että minä riemuviestitän teille sanoman mega ilosta. Jäikö kenellekään epäselväksi, mistä joulussa on kysymys? Joulussa on kysymys siitä, että Jumala tuo pelastussanoman, ilosanoman tämän maailman keskelle, joka tänä päivänä, sitäkään meidän ei tarvitse toisillemme selittää, elää ihmeellisen pelon vallassa. Ei tarvitse kuin katsoa Pariisiin, ei tarvitse kuin katsoa Belgiaan, ei tarvitse kuin ihmetellä, mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Niin me tiedämme, mitä on megafobia. Jouluevankeliumi ei ole tarinointia. Jouluevankeliumi soi oikeastaan tässä kohtaa jylhässä fortessa, kun se kuuluttaa sen sanoman, että teille on syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, hän on Herra. Nyt on aika kääntää selkä kaikelle pelolle, kaikelle kauhistelulle ja julistaa yhdessä. Meille on ilmoitettu, riemu viestitetty ilosanoma mega ilosta. Jeesus on syntynyt meidän keskellemme. Me puhuimme siitä, että Jumalan kirkkaus oli pelottavaa ja kauhistavaa. Jouluna Jumalan kirkkaus, doxa, riisuutui valtavuudestaan ja pukeutui avuttoman lapsen kapaloihin. Pienen lapsen syntymä on aina ihme. Itse sitä ihmettä sen edessä olen saanut kiittää ja ihmetellä 4 kertaa. Joulu muistuttaa meille, Jumala tuli niin pieneksi, että kenenkään ei tarvitse häntä pelätä eikä paeta. Oli elämässä ollut mitä tahansa. Oli ympärillä maailmassa mitä tahansa. Jumalan vastausta ihmisen pelkoon. Ei tarvitse kenenkään enää paeta. Johannes sanoo sen, valo loistaa pimeässä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Oli maailman pimeys mitä tahansa, Jumalan valo on suurempi. ja se pitää tätä maailmaa vallassaan. Sitten vielä tuo enkelin loppu sanat. Enkeli ei sano, vanha käännös sanoi, mutta enkeli ei sano, olkoon kunnia Jumalalle. Ikään kuin se olisi jotenkin meistä ihmisistäkin. Vaan tarkasti ottaen enkeli sanoi, Jumalan on kunnia. Se on jo nyt ja tulee aina olemaan. Eikä Jumalan kunnia ole ollenkaan meistä ihmisistä riippuvainen. Meidän ei tarvitse Jumalan kunniaa jotenkin puolustaa tai antaa Jumalalle kunniaa, koska se hänellä jo on. Jumalan on kaikki valta ja hänen on kunnia. Ja sitten enkeli jatkaa. Ja maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Vanha käännös sanoi, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tämä aiheuttaa pieniä ongelmia siinä, että onko Jumalalla hyvä tahto niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat kilttejä, vähän niin kuin joulupukilla, joka antaa kilteille lahjoja. Jumalalla on tarkasti ottaen oikeastaan hyvä tahto, ja se liittyy siihen, kun Jeesusta kastettiin. Jumala sanoi, tämä on minun poikani, johon minä olen mielistynyt. Sen voisi kääntää myös, jota kohtaan minulla on hyvä tahto. Eli ketä Jumala rakastaa enkelin sanoman mukaan? Hän rakastaa kaikkia, jotka ovat kohdanneet Jeesuksen vapahtajana. Ja se rauha, jota enkeli julistaa tässä paimenelle tässä jouluviestissä, se rauha ei ole ihmisten rakentamaa rauhaa, se ei ole rauhan sopimuksia rauhaa, vaan se on se rauha, jonka jokainen saa löytää Jeesuksessa. Siksi tämän voisin myös kääntää, että maan päällä rauha ihmisillä, jotka ovat kohdanneet hänen rakkautensa Jeesuksessa. Joulun ydinsanoma on siis se, että kunnia kuuluu Jumalalle ja Jumala haluaa joulun kautta tuoda rauhan meille hänen seuraajilleen. Siksi Jumala joulun yläsävelenä soittaa sanomaa sovinnosta. Ja tämän haluaisin tähän vielä lopuksi meille vähän niin kuin jättää kuin tämmöisenä yhteenvetona jouluevankeliumista, että tätä meidän aikaamme ja meidän elämäämme näyttää vaivaavan tällainen vuotava haava kuin sovinnollisuuden pelikato. Sovinnollinen mieli näyttää olevan monella kohtaa poissa muodista myös uskovien joukossa. Kun pitäisi tehdä sovintoa ja kohdata toinen ihminen, uskossa lujat sanovat, nuo ovat liian lepsuja, niiden kanssa me emme ala mitään. Toiset sanovat, noiden kanssa minä en ala ollenkaan. Korkeintaan sellaista, jotka ajattelevat kuin me, tai eivät ainakaan ajattele väärin. Ja nämä ovat kaikki uskovien kohtaamisista keskellä elävää. Monesti me emme edes huomaa, miksi ilma on epäluulosta niin raskas. Uskovienkin joukossa. Joku saattaa tulla ovella kääntymään ja tunnustelemaan ja ajattelee, ei tämä ole minua varten. No se johtuu niistä toisista. Jos ei sellaisia ihmisiä tai sillä tavoin ajattelevia ihmisiä olisi, kaikki olisi helpompaa. Tämä on näköharhaa. Ilman sovinnon mieltä me olemme ajautuneet kauas Jumalasta. Nimittäin Jumalan mieli on sovinto. Sen Paavali meille avaa. Jumala teki aivan yksipuolisen sovinnon koko maailman kanssa kysymättä siihen mitään vastineeksi maailmalta. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa. Tästä joulu meille muistuttaa. Jumala pyrkii itse sovintoon aktiivisesti ihmisen kanssa. Siksi Paavali jatkaa. Pyydän Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Ja tästä sovinnosta alkaa myös se sovinto, joka voi yhdistää kristityt toisiinsa. Joka voi saada kristityt tunnustamaan toinen toisensa uskoviksi, Jumalan lapsiksi. Joka voi saada kristityt tunnustamaan toinen toisensa veljeksi ja sisareksi. Antamaan toisellensa Jumalan lapsen nimen. Siksi Raamattu jatkaa meille kuin tästä joulun sovinnosta. Autuaita ovat rauhantekijät. Minä kehotan teitä, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ja pysyisitte sovinnossa. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Ja vielä Jaakob. Ylhäältä tuleva viisaus rakentaa rauhaa. Se on lempeä ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta. Kunnia Jumalalle korkeudessa ja rauha maassa ihmisille, joita hän rakastaa. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, rakas Isä Jeesuksessa, kiitos siitä, että sinä toit rauhan ja sovinnon tähän maailmaan jouluyönä Betlehemissä, seimeen, Jeesus lapsen kautta. Anna tämän sovinnon mielen vallata meidän sydämemme. Anna sen rakentaa yhteyttä kristittyjen välillä. Anna sen vallata tätä maailmaa ja tuoda valoa tämän pimeän keskelle. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että rauha on jo tehty. Sovinto on jo valmis. Pelastus on jo Golgatalla ankkuroitu. Anna meidän tänä jouluna rakentaa elämämme sinun varaasi, Jeesus. Siunaa kaikkia niitä läheisiämme, niitä koteja, joista tänä jouluna olemme huolissamme. Tuo rauhaa sinne, missä on riidan ainekset. Tuo lepoa sinne, missä on levottomuutta ja uupumusta. Tuo pelastus sinne, missä kaivataan ja janotaan pelastusta. Tuo terveyttä sinne, missä sairaudet painavat ja ahdistavat. Näin siunaamme, Jeesus, toinen toisemme. Sinun nimessäsi tule, Herra Jeesus. Amen.